Nunti i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Dies a turnii, centum dies acti erant, cum Donald Trump civitatibus Americae Unitis preesse cepit. Ad honorem eius rei in Pennsylvania orationem habuit, qua initium muneris sui fructuosum descripsit, et populum hortatus est, ut ad pugnas magnas et victoriosas se pararet. Idem promisit se brevi decreta ad pactum climaticum parisiense pertinentia facturum esse.
Paapa Franciscus proposuit ut discrimen inter Koream septentrionalem et civitates Americae Unitas ortum per aliquam terram conciliatricem solveretur. Aptissimam ad hoc esse vel Norvegiam, kve rerum conditionem nimis cale factam refrigerare posset. Sententiam suam diurnariis in aeroplano aperuit, cum ex Egypto in civitatem Vaticanam rediret.
Jam multi menses sunt cum Venetiola tumultibus vehementibus vexatur. Quam obrem presidens Nicolas Maduro oratione caracis habita sensit ut civitati nova lex fundamentalis scriberetur. Sperabat fore ut res publica ea ratione pacaretur et e versio civilis evitaretur. Bellum intestinum inquit ex ardescere nolo.
Ordo Islamicus Hamas nuntiavit sementem ita muta visse, ut non jam Israelem delendum esse censeret, quamquam illam rem publicam ad hoc infitias iret. Nihil impedire quin de tali Palestina consultaretur, kve totam regionem historicam non contineret, sed in iis finibus posita esset, quos antebellum sexdierum habuisset.
Aal Italia societas aeria Italica decoxit, quam rem administratores comprobaverunt et huic creditum dederunt, ut sex feremenses operam continuare posset. Ab hinc plus septuaginta annos condita in veterimis societatibus nationalibus europeis numeratur. Duodecim feremilia hominum sub haac operantur, qua de causa aal Italia societas magni momenti abut Italos fuit.
Dentes finnorum deteriores fieri videntur, quamquam populus haac re in duas partes dividitur. Sunt quorum dentes optime conditionis sint, cum alii curam eorum omnino negligant. Sanitas oris et dentium magni ponderis esse existimatur, quod valetudo eorum non solum ad salutem generalem, sed etiam ad alios morbos multam vim habet.
Tempestas mensis aprilis in multis regionibus Finlandiae uno vel duobus gradibus Celsianis frigidior erat quam fieri consvevit. Imbres quoque ultramodum cegiderunt, in primis in Kajania, ubi copia pluviarum altero tanto major erat, quam fere solet. Huc accedit, quod mense ex eunte pleraque loca Finlandiae nivibus obruta erant.
Hecabuimus, quae vobis hodie referemus, valete.